Totala na elilingi na liboso. Abalaya maalinga kinzambe mpe atosa kinzambe na makambo nyonso. Atika kimokili na ye mpe akenda kina mokili musika oyo ebyanga mikana. Yisaka mwana na Abalayama abotamaki. Ezalaki Abalayama mpe sala bampaka. Ekomaki Yisaka mokolo abalaki Lebeka. Kasi babota kite. Yisaka abondelaki mingi impo na mwasi na ye mpe Lebeka azwa kizemi. Pene na ntango na kubota, Lebeka yoki lokola bana mibale bazali kobuna na kati na libumu. Aboti mapasa. Lipasa na liboso nkomo na ye Esau. Akolaki malamu mpe azalaki moluki na nyama. Mpe azalaki moto na lisobe, moto na nguya, kasi akanisaki nzambe mingi te. Lokola abotami liboso, ye akozwa libonza koleka oyo na leki na ye. Soko tata akufi mpo ete azalaki na bokonzi na kulutu. Ye akozala mokonzi kati na libota na ye. Ye akozala na mosala kolakisa libota na ye makamu na nzambe. Ezali oyo tokobianga bokonzi na nkulutu. Lipasa na mibale nkomo na ye Yakobo. Ye azalaki na mposa kosepelisa nzambe mpe aningaki mapamboli na nzambe. Kasi Yisaka aningaki Esau koleka Yakobo. Mpo ete asepelaki na banyama oyo Esau azalaki koboma. Lebeka alingaki Yakobo koleka Esau. Yakobo ayebaki ete nzambe asili koloba ete ye akoleka Esau na makasi mpe na lokumu, kasi emonana kilokola Yisaka akopesa Esau lipambuli na nkulutu. Mokolo moko Esau akendaki koluka nyama, kasi azwaki eloko te. Alembaki mingi mpe ayoki nzala. Yakobo azalaki kolamba. Ndunda mpe Esau alombaki ye ndamo na ndunda mpo nzala esilaki kokanga ye. Kasi Yakobo aluki ye na mayele. Alobaki ete nakopesa yo. Kasi liboso otekisela ngai bokonzi na yo na kulutu. Esau alobaki ete natikali moke kokufa na nzala. Bokonzi na kulutu ezali na ntoma epai na ngai. Kasi Yakobo alobaki na ye ete akata ndai. Boye Esau akati ndai mpo na kopesa Yakobo bokonzi. Mpe Yakobo apesaki ye bilei. Yakobo akanisaki ete asali malamu. Kasi likambo yango ebebisaki bondeko na bango. Opanza likambo oyo ete nzambe asilaki koloba ete oyo na liboso akozala mombo na leki na ye. Yakobo azalaki na eliki ya epa na nzambe te. Aluki mwango na ye moko. Mpe atiaki elikia na ye kati na mwango na ye moko. Likambo yango epesi ye mawa mpe mobulu. Ntango mosusu biso tozali koluka miango mpona komibikisa. Anta mwango yango mikobebisa bandeko na biso mpe baninga na biso. Miango na moto mizali malamu te. Eleki malamu ete tondi mamwango oyo njambe asili kopona mpona bamo na biso. Talela yawe na motema na yo mobimba mpe ndima bososoli na yo moko te.